Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про міжнародну політику. Дональд Трамп сказав, що не поки не буде досягнуто угоди про мир між Росією та Україною. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Ви написали дуже цікавий допис про те, що Україна стає частиною американських, ну, проміжних виборів, які відбудуться приблизно за рік, значить, восени 2026 року. От, власне, можете розкрити вашу мотивацію, чому ви так вважаєте, і де тут для нас плюси-мінуси, як то кажуть в соцмережах, плюси-мінуси підводні камені?
Ну, почати, напевно, треба з того, що це вже третій поспіль вибори, коли Україна стає частиною виборчої кампанії. Але на відміну від попередніх випадків, коли ми були то частиною скандалів навколо Хантера Байдена, сина президента Байдена, то ми були частиною кампанії по імпічменту Дональда Трампа, цього разу ми, в принципі, маємо всі шанси стати частиною виборів в позитивному значенні цього слова, яка і навколо України зараз на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що можуть об'єднатися і демократи, і республіканці. Власне кажучи, після того, як Дональд Трамп оголосив, точніше, проведення санкцій проти Російської Федерації, проти Роснефті і Лукойла, де-факто сказати, що Дональд Трамп перейшов певний Рубікон, і його наступна заява про те, що він не буде зустрічатися з Путіним до того, поки мир не буде підписано, насправді підтверджує цю точку зору, що у Трампа де-факто вибору ніякого немає, він не зможе зустрічатися з Путіним, доки точка не буде поставлена в українському конфлікті, в українській війні. З цієї точки зору, насправді, варто звернути увагу, що відразу після цього відбулася зустріч українського посла в США Ольги Стефанішини із головним архітектором антиросійських, скажімо так, законопроєктів Лінсі Гремом. Власне кажучи, можемо сказати про те, що Україна стає однією з, не єдиною, безумовно, і тут не треба самому собі брехати, але однією з важливих точок виборчої кампанії, яка відбудеться 4 листопада 2026 року, і навколо України буде достатньо багато обговорень, розмов, але головне буде підтримка. Тому з цієї точки зору можемо сказати про те, що вперше за багато років Україна може стати таким собі позитивним фактором в виборах в Сполучених Штатах Америки, але паралельно з тим потрібно також розуміти іншу річ. Росіяни будуть пробувати зробити інформаційні кампанії, які дозволять розколоти республіканців і демократів на українському питанні. Для них це буде вкрай важливо, і вони будуть шукати ці точки, які можуть бути надскладними для нас, якщо ми їх прогавимо або якщо ми їх самі створимо. І тут, звичайно, треба розуміти, що роль українського посольства в США і посла Стефанішиної стає надвагомою, особливо в цей період. Тому що, ще раз повторюся, росіяни будуть шукати ці точки протистояння між республіканцями та демократами, в тому числі на українському питанні.
Ну і, напевно, навіть серед самих республіканців або серед самих демократів будуть намагатися, як це росіяни завжди роблять, вбивати якісь клини, шукати точки, де можна розколоти ці аудиторії. А з вашої точки зору, це буде якась кампанія, ну я не знаю, брудних зливів і спроб очорнити український образ, взагалі там питання української підтримки?
Ну, те, що лежить на поверхні, це, безумовно, буде піднята історія про корупцію. І я думаю, що зараз тема корупції буде однією із базових в російських наративах, перш за все, на західну аудиторію і, зокрема, на американську аудиторію. Що буде ще, сказати достатньо складно, тому що росіяни на сьогоднішній момент, все, що ми бачимо по їхніх кампаніях в інших країнах світу, вони грають на хаотизацію процесів. Тобто їм, за великим рахунком, все одно отримує Трамп більшість в в Сенаті не отримає. Ну, звичайно, там є пріоритетні напрямки, є непріоритетні. Але для них надважливо посіяти хаотизацію процесів і для того, щоб американці займалися, перш за все, внутрішніми проблемами і гризлися між собою, а не звертали увагу на Росію. Тому що тут буде, сказати дуже складно. Крім корупції, напевно, будуть виникати якісь інші теми. Які вони, цілком реально, що ми про них навіть зараз не здогадуємося, але в силу того, що вони працюють як резонатори, тобто вони відчувають, що з'являється якась тема, яка може резонувати в тій чи іншій аудиторії, і вони включають своїх ботів на те, щоб ці працювали як резонатори. Оце, в принципі, те, чим вони будуть займатися.
Добре, а власне оцей розворот Дональда Трампа, який вперше за свою другу каденцію запровадив санкції, але в принципі зараз основний їхній вплив трошечки відкладений до 21 листопада. Чи правильно я поєдную, да, бо ви теж про це згадуєте, що оскільки тема російсько-української війни стане в тому числі частиною переговорів по лінії Сполучені Штати-Китай, то відповідно і оцей люфт даний в тому числі для того, щоб зрозуміти, а як воно піде в цьому діалозі між Сі і Трампом?
Ну, я думаю, що це паралельні процеси, вони не зовсім пов'язані між собою. Трамп не міг не ввести санкції. Справа в тому, що вся передвиборча логіка в Сполучених Штатах Америки говорила про те, що Трамп змушений буде рано чи пізно більш жорстко розмовляти з Путіним, який його відкрито водив за ніс. Путін виграв 9 місяців. Це насправді дуже багато. Реально дуже багато. Трамп далі тягнути не міг, тому що далі на нього починає тиснути його виборець, республіканський виборець. Виборець-республіканець, який підтримує Україну. Ну, остання соціологія говорить про те, що 73% виборців-республіканців говорять про те, що Україні треба максимально допомагати. Не звертати на це увагу Путін, вибачте, Трамп просто не міг. Тому він і вводить санкції проти Роснефті і Лукойла, які справді є дуже серйозними санкціями. Але чому Трамп говорить про те, що ми побачимо все це через півроку? Тому що ці санкції, будь-які санкції, які вводилися проти Російської Федерації, мають надважливих перших 3-4 місяці. За ці місяці росіяни переважно знаходили фінансові і логістичні ланцюжки по обходу цих санкцій, по тому, як можна їх обійти. Якщо справді росіянам вдасться обходити ці санкції, ми можемо сказати, що втрати російських, нафтові втрати російського бюджету, ну взагалі Росії, будуть складати там в районі 10-15%, що насправді не є критичним. Якщо їм не вдасться, або це буде дуже складно робити, максимальна втрата росіян від цих санкцій може складати до 50% від нафтових доходів, ну, виходячи з сьогоднішніх реалій. Ми не розуміємо, яка буде ціна на нафту, але виходячи з сьогоднішніх реалій, можемо сказати про втрату до 50%. Це справді дуже багато. Чому? Тому що, просто щоб ми розуміли порядок цифр, російський бюджет, 23% російського бюджету – це нафтові доходи. Тобто, в принципі, це може бути втратою до 10% надходжень до бюджету. Ну, не кажучи вже про всі інші супутні речі. Тому з цієї точки зору санкції, які вводить Дональд Трамп, вони є надважливими і вони справді можуть суттєво вплинути на стан російської економіки. Якщо говорити про Китай і про переговори з Китаєм, то тут тема України, безумовно, вона буде підніматися, але з моєї точки зору Китай і США зможуть дійти до реального обговорення питання України, не просто поставлення питання, а до реального обговорення не раніше, ніж через кілька місяців. Чому? Тому що на порядку денному стоїть ключове питання – це як буде розвиватися світова торгівля в найближчі 10-15 років, в той момент, коли США останні роки просто руйнують світову організацію торгівлі і, власне кажучи, мита Трампа просто, ну, добивають організацію, цю організацію СОТ. Якщо говорити про друге питання, яке надважливе для обох сторін, це питання, ну, пробачте за вульгаризм, але хто буде доїти Європу? Це буде доїти Китай, це буде США, чи вони будуть спільно це робити? І, власне кажучи, в межах оцього от переговорного процесу про Європу, де Європа буде займати, безумовно, проактивну позицію, буде піднято і питання України як базове питання безпеки в європейському, на європейському континенті. Тому, власне, я не думаю, що це питання буде піднято на першій же зустрічі, і з першої зустрічі Трамп і Сі Цзіньпінь домовляться, що вони спільно починають тиснути на Росію. Тому думаю, що це насправді буде відкладено дещо в часі на кілька кілька місяців. Але США і Китай, чому я тут оптимістично дивлюся, США і Китай приречені на те, щоб домовитися. Вони занадто залежні один від одного економічно. А тому це не будуть, все ж таки сподіваюся, роки переговорів, а це будуть місяці переговорів.
Ну, тобто не роки, а місяці, це все одно означає, що активна фаза війни триватиме і надалі. І зараз, ну, ніяк не промальовується питання її завершення чи навіть заморозки. Дуже швидко після накладання санкцій проти Роснефті і Лукойла до Штатів відправився Кирил Дмитрієв. Він знову говорив про якусь економіку, але вже почав говорити і про політичні аспекти. Зокрема, сказав, що, ну, от начебто вимальовується, да, можливе швидко чи завершення чи заморозка війни. Він сказав, що це дуже добре, що президент Зеленський вже погоджується на заморозку по лінії фронту, хоча саме росіяни до того відмовлялися. Але далі він повторював мантри про першопричини, про якийсь український нейтралітет. Що ви бачите за цим візитом і чи він щось дав російській стороні?
Ну, з моєї точки зору, ну, він ще триває, тобто ми можемо говорити про перші два дні з цього візиту, але перші два дні нам показали повний провал Дмитрієва, тому що він не зміг зустрітися ні з ким із більш-менш серйозних впливових політиків, крім Віткафа. Офіційно, в всякому разі, не було жодної інформації, і ні одне видання не злило інформацію, що там Дмитрієв секретно зустрівся з Рубіо чи будь-ким іншим. Тобто він зустрівся виключно з Віткафом, а я нагадаю, що Віткафа Трамп відсторонив від переговорів по Будапешту. Власне кажучи, він передав питання майбутніх переговорів Трамп-Путін Рубіо, і Рубіо вів переговори з Лавровим, які завершилися, як ми знаємо, нічим. Тому вплив Віткафа на сьогоднішній момент, він явно менший, ніж це було ще кілька місяців тому. І те, що Дмитрієв не зміг зустрітися ні з ким, крім Віткафа, говорить про позицію, офіційну позицію Білого Дому більше, ніж багато чого іншого. Щодо того, чому їх... Якщо дозволити, чому поїхав Дмитрієв?
Так, так, так.
Дмитрієв поїхав з однією єдиною задачею. В Кремлі дуже остерігаються, що після перших санкцій проти Роснефті і Лукойла Трамп може достатньо швидко ввести нові санкції проти цілого ряду речей, пов'язаних із банківською інфраструктурою і, власне кажучи, розрахунками і так далі, і так далі, і так далі. Ну, і криптовалютою, між іншим, як це зробив ЄС. Тому задача Дмитрієва зробити все від себе залежно, щоб не відбулося швидкого другого раунду санкцій від Дональда Трампа. Оце його головна задача, з якою він поїхав до Вашингтона.
Добре, ну і власне про роботу підприємств, пов'язаних з Лукойлом і Роснефтю на території країн Європейського Союзу. Там уже почалися розмови про те, що ой, як же санкції для тих німецьких підприємств, які зараз управляються німецькою державою, але значна їх частина належить, що Роснефті, що Лукойлу. Там називають принаймні три великих підприємства. І от позиція тут Європейського Союзу, особливо в контексті того, що зараз принаймні президент Зеленський пише, що виходять на якусь таки, ну, на якесь зважене юридичне саме рішення про використання російських заморожених активів, і тут могли би теж долучитися якось Штати, куди це розвивається, оцей європейський санкційний трек.
Я вважаю, що європейці змушені будуть піти на або закриття цих заводів, або переорієнтацію їх на іншу нафту. У них просто немає іншого вибору, і вони змушені будуть це робити. Як швидко це відбудеться? Думаю, що відносно швидко. Тобто це питання місяць-два максимум, коли вони змушені будуть піти на всі ці історії. Якщо говорити про розморозку активів, то тут насправді є вже, по суті, або ще ж майже прийнято рішення, воно до 1 грудня буде знайдено, юридично оформлено, точніше, більш-менш зрозуміло. Тобто це європейці створюють кредит, так званий репараційний кредит для України, яким, скажімо так, залогом, за який являється, заставою, за який являється заморожені активи Російської Федерації в Бельгії і ряді інших країн. Тому я думаю, що тут насправді юридичне рішення буде прийнято, і я думаю, що в грудні це питання буде вирішено.
Добре, а Штати, наскільки вірогідно, що вони таки зможуть запровадити санкції проти російської банківської системи? Бо я напередодні, якраз коли готувався до ефіру, читав, що були заклики взагалі обмежити чи заборонити використання долара як валюти для підсанкційних російських банків. Це було б, напевно, так потужно.
Ну, в принципі, наскільки я розумію, більш, ну, вони так вводили певні речі, пов'язані із обмеженням російської банківської системи, і в російській банківській системі долар зараз не відіграє якоїсь вагомої ролі. Тобто все, що ми бачимо, ну, як мінімум, в відкритих джерелах, говорить про те, що Росія майже повністю перейшла на юань, або практично повністю перейшла на юань. Другий момент, що, з моєї точки зору, більш критично для Російської Федерації, це в останньому пакеті європейських санкцій було введено достатньо серйозні обмеження на розрахунки в крипті. А крипта – це один із найвагоміших інструментів по обходженню санкцій для Російської Федерації. От тут, в цю сторону, з моєї точки зору, набагато страшніше буде для росіян, ніж просто продовження всього того, що вже було відносно 100 доларів. Тому що, повторюся, долар на сьогоднішній момент, наскільки я це все розумію, не відіграє тієї ролі, яку він відігравав у 2022 році в економіці Російської Федерації.
Добре, ну і погрози Путіна дуже серйозною і приголомшливою відповіддю на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії, але зразу пролунав коментар речника Путіна Піскова, який сказав, що це неправильно зрозуміли, і це не погроза за тамгавки, а за далекобійні удари по Російській Федерації. По суті, зараз українські дрони і, як сказав президент Зеленський, ну, американськими далекобійними ракетами по Росії і не били, але є інші ракети. Оця українська санкційна політика проти російських об'єктів нафтопереробки, уже навіть зупинений Рязанський НПЗ, який паливо з якого постачається до московського регіону, уже в Монголії дефіцит палива, бо вони були дуже залежні від постачань з Російської Федерації. Наскільки це, ну я не знаю, так приводитиме до тями російський режим?
Ну, російський режим, в принципі, традиційно в випадках, коли не знає, що робити, він починає витягувати ядерні погрози і починає розмахувати ядерними ракетами. Саме тому відразу після цього ми побачили історії про ЯРС, про випробування. Сьогодні, вчора, точніше, Путін зробив заяву про те, що вони випробували ракету «Буревісник», аналогів якої нет, і яка там, в принципі, має безмежні можливості, жодне ПРО його не може зупинити. Сьогодні, чи пізно ввечері, вночі, Герасимов робить доповідь Володимиру Путіну про те, що під Куп'янськом все оточено, хоча це насправді повністю не відповідає дійсності, наскільки я це все розумію. І, власне кажучи, це все історія для внутрішнього користування. Ніяких серйозних відповідей ми не побачимо. Ніякої ядерної зброї ми не побачимо по одній простій причині, тому що Путін боягуз і хоче жити 150 років. Він розуміє, що ядерний удар будь-куди передбачатиме тільки одну єдину річ. Це повний розворот всіх країн від Російської Федерації, включно з Китайською Народною Республікою. Тому він час від часу, ну, ми ж не перший раз бачимо ядерні погрози Путіна за ці останні 3,5 роки війни. І це не останні погрози, які ми почули за весь цей час. Тому Путін працює за аналогіями.
А тепер вже про російських пропагандистів. Соловйов почав розказувати, що треба нещадно, коротше, руйнувати і знищувати Київ, Одесу, Харків, і або мешканці цих міст підуть валити нацистську, чи як він там висловився, фашистську владу українську, або, значить, відповідно, вони не гідні, чи, значить, мають бути жорстко покарані, і хай з ними станеться там Содом і Гомора. Це теж для внутрішнього споживання?
Виключно. Тобто в даному випадку треба розуміти, що санкційний удар з Трампа був з однієї сторони несподіваним для російської влади, з іншої сторони він справді призвів до певного збурення в російському суспільстві. Ну просто, щоб ми розуміли, от вчора чи позавчора ФОМ – це абсолютно прокремлівський соціологічний центр зробив чергове опитування, в якому, в принципі, показується, що до абсолютного мінімуму дійшла кількість людей, які оптимістично дивляться на майбутнє і на те, що життя може покращитись найближчим часом. Тільки 27%. Просто, щоб ми розуміли, ще півроку тому їх було приблизно на 9% більше. Тобто ми маємо ситуацію, коли настрої суспільства різко починають іти вниз, а вони не зможуть піти вгору, тому що нічого в економіці не покращується. Всі прекрасно розуміють, що економіка буде і далі валитися. Перспектив закінчення війни немає, скрита мобілізація відбувається. Ну і плюс до всього іншого, не треба забувати, що в зимовий період завжди у людей настрої погіршуються. Тому треба щось робити. Що робити? Для кожної аудиторії вони вигадують якісь свої речі. Соловйов – це людина, яка працює на умовних 25% ура-патріотів, яких треба згодовувати якоюсь жвачкою про знищений Київ, знищену Одесу або там трибунал над Зеленським. Тому вони і будуть подібні речі продовжувати віщати для того, щоб утримувати в тонусі свою аудиторію. Кожен із них працює на свою аудиторію. І от Соловйов, повторюся, це на 25% ура-патріотів.
Ясненько. Ну і про резервістів, яких тепер будуть призивати, ну принаймні такий є законопроект, про це пише Bloomberg. Значить, Путін хоче організувати призов резервістів для того, щоб захищати якісь стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. І ті ж журналісти Bloomberg пишуть, що Путін уникає повторення масового призову 22-го року і хоче тепер уже отаким чином добирати людей у війську. Путін справді боїться призову?
Да йому не потрібно проводити призов в тому вигляді, в якому він був в 22-му році. Російське законодавство передбачає те, що якщо до тебе прийшла повістка і ти не з'явився протягом 30 днів, ти стаєш абсолютно безправною людиною, в якої заблоковані всі рахунки, водійські права, можуть, в принципі, там виникати проблеми з квартирою і так далі, і так далі. Що робить Російська Федерація зараз? Тобто вони зараз в тестовому режимі це роблять, наскільки я це розумію. Вони повісткою викликають відповідну кількість людей, які вони не добирають по контракту. І потім різними методами змушують цю людину підписати контракт, щоб ця людина пішла уже на фронт. Власне кажучи, оце та стратегія, яку вони зараз беруть. Причому переважно, наскільки я це знову ж таки розумію, їхніми клієнтами є ті люди, які мають просрочку по кредитах. В Росії в цьому році просто катастрофічно зросла, там приблизно на 50% зросла кількість людей, які просрочили кредити. Росія одна з найбільш закредитованих країн, там, ну, я зараз можу помилитися, але там середня сім'я має по 2-3 кредити. Тому в даному випадку вони йдуть дещо іншим шляхом. І паралельно з тим вони роблять зменшення виплат контрактникам, розуміючи, що, я думаю, що до кінця року фактично більшість регіонів опустить цифру контракта із нинішніх умовних там 15-20 тисяч доларів до 5-6 тисяч доларів. Це не буде знищено повністю, але буде знижено суттєво. І суть така, що ти приходиш як резервіст, тебе примушують підписати контракт, виплачують тобі ці умовних там 5-6 тисяч доларів і говорять, а тепер все, ти йдеш на фронт. От таким чином вони зараз тестують систему, як вона буде працювати, і відтягують по максимуму той момент, коли доведеться робити уже відкриту мобілізацію. Поки що у них ідеться скрита мобілізація, і вона, в принципі, поки що не працює, наскільки я розумію.
Дуже дякую за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір.